Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովը կոչ է անում Երևանին ռուսաստանցի խաղապահներին միջազգային մանդատով օժտելու հարցով դիմել ՄԱԿ-ի կառույցներին։ Քաղաքացիական պայմանագիրը սեպտեմբերի 17-ին Երևանում կայանալի քաղաքանու ընտրություններից առաջ քվեներ է հավաքագրում Լոռու մարզում անկախ դիտորդ Դաշինքի բացահայտումները։ Մոսկվան կրկին հայկական կողմին զգուշացնում է միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրությանը Ռոմի ստատուտին միանալու ռիսկերի մասին։ Նոր միջադեպ քնչական կոմիտեում Ռուսաստանի Դաշնության 30-ամյա քաղաքացին ցածանետվել գերատեսչության շենքի 5-րդ հարկից։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Արցախի ազգային ժողովը կոչով դիմել է Հայաստանի Հանրապետությանը միջոցներ ձեռնարկել խթանելու Արցախի ժողովրդի արժանապատիվ կյանքի ապահովումը։ Արցախի խորհրդարանականները մասնավորապես կոչ են անում Երևանին անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել Արցախում տեղակայված խաղապահ առաքելությանը միջազգային մանդատով օժտելու համար։ Բաքվի նախաձեռնությամբ այսօր հեռախոսազրույց է կայացել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև ռուսական կողմի փոխանցմամբ։ Լավրովն ու Բայրամովը քննարկել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը։ Հավարման գործընթացը այսօր Ադրբեջանի նախագահ հայտարարել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի դիվանագիտության ղեկավարների մակարդակով բանակցությունների հերթական փուլը, որը նախատեսված է առաջիկայում, տեղի կունենա Մոսկվայում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից Ազատությանը հայտնել են, որ հայկական կողմը համաձայնություն է տվել Մոսկվայում արտգործնախարարների մակարդակով հանդիպման առաջարկին։ Վաշինգտոնը վերստին Բաքվից պահանջում է անհապաղ վերականգնել մեքենաների տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով և պնդում տարածաշրջանային խաղաղությունը պետք է ներառի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների ու անվտանգության ապահովումը։ Այս մասին Ռադար Արմենիայի հարցինի պատասխան հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ու Ռուսաստանի արտգործնախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովաևն այսօր քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը և ընդգծել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայ ազգաբնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունն առաջնային են և պետք է պաշտպանվեն, փոխանցում է անվտանգության խորհրդի քարտուղարի գրասենյակը։ Առաջիկա 3 տարում Բաքու մտադիր է 150 000 մարդ բնակեցնել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում իր վերահսկողության տակ անցած տարածքներում։ Այսօր այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նաև համոզմունք է հայտնել, որ մինչև տարեվերջ Երևանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքումը իրատեսական է, եթե Հայաստանը հրաժարվի Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներից։ Հայաստանի ազգային ժողովը պետք է ուսումնասիրի երկրի Ռոմի ստատուտին միանալու հետևանքները և գնահատի դրա ռիսկերը Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների համար։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի խորհրդարանի Վերին Պալատի Դաշնության խորհրդի փոխնախագահ Յուրի Վորոբյովը, ընդգծելով, որ հայ գործընկերների այդ քայլը էական վնաս է հասցնում ռուս-հայկական հարաբերություններին։ Ռուսական ուժերն արդեն 4-րդ օրնանդ մեջ հրթիռակոծում են Օդեսայի շրջանը, թիրախավորելով մասնավորապես նավահանգիստային ենթակառուցվածքները։ Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն գիշերային հարվածների հետևանքով 2 մարդ է վիրավորվել։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանը այսօր հայտարարել է, որ ցանկանում է համոզել իր ռուս գործընկեր Վլադիմիր Պուտինին կրկին միանալ Սև ծովով ուկրաինական հացահատիկի արտահանման համաձայնագրին, որը Մոսկվան հրաժարվել է երկարաձգել։ Կրեմլը այսօր վերստին հայտարարել է, որ Էրդողանի հետ հանդիպելու պլաններ Պուտինն առայժմ չունի։ Ռուսական կողմը, հիշեցնենք, պնդում է, որ իր գյուղմթերքների և պարարտանյութերի մատակարարումները խոչընդոտների են բախվում արևմուտքի պատժամիջոցների պատճառով, որն էլ պատճառ է հանդիսացել, որպեսզի ռուսական կողմը չերկարաձգի հացահատիկի գործարքը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ։ Լեռնային Ղարաբաղի լիակատար պաշարումը շարունակվում է արդեն 1 ամիս և 6 օր և առաջին անհրաժեշտության ապրանքների, այդ թվում ալյուրի և շաքարավազի պակաս նորեցօր ավելի տեսանելի է դառնում։ Ադրբեջանական պաշարման Ղարաբաղի նախագահի նստացույցի և Բաքվի կողմից այլընտրանքային հռչակված Բարդա Աղդամասկերան ճանապարհի շուրջ բանավեճերի ֆոնին այսօր նիստեր գումարել Հանրապետության ազգային ժողովը։ Ղարաբաղցի պատգամավորների համոզմամբ ներկայիրը վիճակում առանցքային խնդիր է, որի լուծմանը պետք է լծվեն հայկական կողմերը նախ և առաջ պաշտոնական Երևանը, ռուսաստանցի խաղապահներին միջազգային կարգավիճակով օժտելն է։ Սուսան Բադալյանն է հետևել Ղարաբաղի խորհրդանում ծավալված քննարկումներին։
Կյանքի ամեն մի օրը կարող է դառնալ վերջինը։
Արցախի խորհրդարանի նախագահը ՄԱԿ անդամ պետությունների ղեկավարներին է դիմում։ Հումանիտար աղետ է, վտանգված է արցախցիների ֆիզիկական գոյությունը։ 222 օր է իրենք բանտում են, իսկ հունիսի 15-ից մինչև այս պահը համակենտրոնացման ճամբարում։
Սա մարդու համար չէ։
Թովմասյանը շեշտում է, Ադրբեջանի հետ պատրաստ են ապրել, բայց հավասարը հավասարի պես։
Այդ դեպքում պատրաստ ենք տանկը փոխարինել տրակտորով, Իգնացիկը բահով։
Արցախի խորհրդարանականներն այսօր հրավիրած արտահերտ նիստում ուղերձով դիմեցին Հայաստանին ու միավորված ազգերի կազմակերպությանը։
Անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել Արցախի Հանրապետությունում տեղակայված խաղաղապահ առաքելությունը, գներեք առաքելությանը, միջազգային մանդատով օժտելու համար սահմանված ընթացակարգով դիմելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, գլխավոր ասամբլեային, առաջարկելով պատշաճ քայլեր կատարել տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության պահպանման ուղղությամբ։
Պաշտպանության անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Մարսել Պետրոսյանն էր ուղերձ ներկայացնում։ Այստեղ նշել են, Արցախում տեղակայված ռուս խաղաղապահները միջազգային մանդատ չունեն, և դա կանաչ լույս է Ադրբեջանի համար։ Հրադադարի ռեժիմը խախտվում է պարբերաբար։ Լաչինի միջանցքն արգելափակել են ու անտեսում են Ստրասբուրգի, Հաագայի դատարանների որոշումները, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի բանաձևերը։ Ռուս խաղաղապահներին միջազգային մանդատով օժտելու թեմայով Հայաստանի վարչապետը խոսել էր լրագրողների հետ այս տարի սկզբի հանդիպմանը։
Եթե պարզվի, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը այդ պարտավորությունները չի կարողանում կատարի օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառներով, որպես անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ ինքը պետք է դիմի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին կամ ռուսական խաղապահ զորախմբին միջազգային մանդատով օժտելու կամ նոր խաղապահ առաքելություն ուղարկելու Լեռնային Ղարաբաղ բազմազգ առաքելություն, որը կապահովի արդեն իսկ նոյեմբերին Երակում հայտարարությամբ հաստատված անվտանգային ճարտարապետությունը։
Ադրբեջանական դրոշը տեղադրելու ձախողված փորձից հետո Բաքուն 37-րդ օրն է ամբողջությամբ արգելափակել է շարժը Հակարիի իրեն ցանցակետով, Հայաստանն Արցախին կապող միակ Լաչինի միջանցքում։ Մինչև վերջին մեկ շաբաթը երբեմն Կարմիր խաչի մեքենաներին էին թույլ տալիս ծայրահեղ ծանր հիվանդներին Երևան տեղափոխել։ Հուլիսի 14-ից հետո դա էլ արգելվեց։ Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը երեք հանրայինի եթերում բացահայտեց, թե ինչ նոր նախապայմաններ ունի Բաքուն հումանիտար առաքելություն իրականացնող կազմակերպության համար։
Ադրբեջանի այսպես հնարամտությունը սահմաններ չունի, և ի վերջո մենք հասանք մի կետի, երբ անցակետում Ադրբեջանը նաև ադրբեջանցի բժիշկներ ներգրավեց և պայման դրեց Կարմիր խաչի առջև, որ Հայաստան մեկնող հիվանդները պետք է լրացուցիչ բուժզննության ենթարկվեն անցակետում։
Ադրբեջանական բուժզննման պայմաններից է նաև, եթե պետք լինի հիվանդներին մերկացնելը, ասաց պետնախարարը։
Մեր օրյա իրողությունների պայմաններում քաղաքացիները ադրբեջանցիների կողմից բուժզննության ենթարկվեն, ես նույնիսկ չեմ բացառում, ավելին համոզված եմ, երբեմն այդ գործընթացը նույնիսկ տեսախցիկների ներկայությամբ ու դրանց տեսադաշտում։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները նոր նախապայմանների ու խոչընդոտների մասին չխոսեցին։ Հայաստանից ու աշխարից կտրված Արցախ նաղ է տալի վիճակում է, ահազանգում են տեղի իշխանությունները, իսկ մարդիկ ժամերով հերթերում են մեկ հացի ու մի տուփ նասերի համար։ Այսօր այդ հերթում մի տարեց տղամարդ է վատացել։ Խանութներում ոչինչ չկա, գյուղերից բանջարեղենը Ստեփանակերտ չի հասնում, որովհետև վառելիք չկա։ Քաղաքում էլ հանրային տրանսպորտը մի քանի օր է դադարել է գործել նույն վառելիքի պատճառով։ Միակ ավտոբուսն այնքան ծանրաբեռնված է, որ այստեղ 3 երիտասարդ մի աղջիկ է ուշաթափվել։ Արցախի օմբուդսմենի գրասենյակի ներկայացուցիչը 2 օր է դատարկ խանութներից, շուկայից, կաթի ու հացի հերթերի մոտից անգլերենով աշխարհին պատմում է, թե ինչ վիճակում են մարդիկ։
Now it is almost completely empty.
Մարդու իրավունքների պաշտպանը սոցցանցի իր էջում գրել է, այլևս չգիտեմ ինչպես կարելի է գոռալ, որ հասկանան, իրավիճակը օրհասական է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ինչ ոմանք ակնկալում են, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն ինչ-որ ժաշկով Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահների միջազգային մանդատով կոչտի Երևանում շարունակվում են Ղարաբաղի պաշարմանը վերջ տալու պահանջով բողոքի գործողությունները։ Դրանց մասնակիցներն ի դեպ ոչ միայն դիմում են ՄԱԿ-ի պարենային ծրագրին պահանջերով լեռնային Ղարաբաղի 120,000 հայ բնակիչներին սննդամթերքով ապահովել, այլև իրենք են պարկերով սնունդ բերում, կոչանելով միջազգային այս կառույցին տեղափոխել դրան Ղարաբաղ։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Ալյուրի շաքարավազի պարկեր, մակարոնեղեն, ձեթ, հիմնականում 4 սնունդ են արդեն 3-րդ օրը մարդիկ բերում ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ պահանջով։ Տեղափոխել այս ամենը պաշարված եւ սովի վտանգի առաջ կանգնած Արցախի բնակիչներին։ Միջազգային կառույցի մոտ հավաքվածներից Հասմիկ Իսրայելյանը ազատությանն ասաց. Այսօր արդեն պետք է մտածեն, ինչպես պահեստավորեն ապրանքը, որ արևի տակ չմնա, չփչանա։
Ովքեր մտնում են սուպերմարկետ տան առևտուր անելու, հիշեք, որ Արցախում մեր հայրենակիցների մի ստվար հատված կամ գուցե նաև բոլորը սոված են հիմա։
Մեկ ամսից ավելի է Ադրբեջանը արգելում է Լաչինի միջանցքով Հայաստանից որևէ հումանիտար բերդ տեղափոխել։ Սնունդ հավաքելուց բացի ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ մի քանի հոգի հացադուլ են հայտարարել։ Այսօր նրանց միացավ նաև մեր զրուցակից Հասմիկը։ Ասում է, սա նվազագույնն է, որ կարող է անել միջազգային ուշադրությունից դուրս մնացած արցախցիների համար։ Պահանջ ունեն նաև Հայաստանի կառավարությունը։
Որպեսզի կառավարությունը դիմի ՄԱԿ-ի պարենային անվտանգությանը, ճնշելու ենք, որովհետև իրենք այդ լիազորությունը ունեն, գործիքակազմը ունեն, հայտնվել են շատ ավելի վատ և շատ ավելի փակ դրության մեջ գտնվող երկրներում ու իրավիճակներում։
ՄԱԿ-ից արձագանք 3 օրը չկա։ Ակցիայի մասնակիցները ասացին, առանձին աշխատողներ պարզապես մոտեցել են ապրումակցել։ Ազատության զանգերը ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողի գրասենյակ առայժմ անպատասխան են։ Կառավարությունից ևս չեն արձագանքել մեր հարցին. Սննդի խիստ պակասի պայմաններում Հայաստանը ինչ քայլեր է ձեռնարկում Լեռնային Ղարաբաղի հայերին օթային ճանապարհով օգնություն հասցնելու համար։ Դիմել է արդյոք ՄԱԿ-ի Պարենի հարցերով գործակալությանը կամ ռուս խաղաղապահներին։ Հումանիտար խնդիրը քաղաքական ճգնաժամի հետևանքն է, ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը, որ այսօր միացել էր բողոքի ակցիային, ազատության հետ զրույցում ասաց. Առաջին հերթին քաղաքական լուծումներ են պետք, մինչդեռ Հայաստանի իշխանությունները իրենց հայտարարություններով չեն նպաստում իրավիճակի հանգուցալուծմանը։
Իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ Արցախը համարում են Ադրբեջանի կազմում հայկական համայնք եւ այլն, բնականաբար սրանք մի կողմից նեղացնում են Հայաստանի Հանրապետության բանակցային հնարավորությունները, մոտեցնելով զրոյի, մյուս կողմից մեծացնում են Ադրբեջանի ագրեսիվության հնարավորությունները եւ Ադրբեջանը փորձում է ցանկացած գործընթաց բերել իր օրենսդրության դաշտ։
Բրյուսելում Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի հետ գրեթե 3 ժամ տևած հանդիպումից հետո Եվրոպական խորհրդի նախագահը Լաչինի միջանցքը բացելուն զուգահեռ կարևոր համարեց աղդամով հումանիտար մատակարարումներ իրականացնելու Ադրբեջանի պատրաստակամությունը։ Արցախից մերժում են Բաքվի այդ առաջարկը։
Բայց ՄԱԿ չենք կարող դիմել մենք, մեր կառավարությունը չունի այդ լծակը ՄԱԿ-ին դիմելու։
Բնականաբար հնարավորությունը կա, բայց այստեղ կա մեկ այլ խնդիր։ Հայաստանի իշխանությունները նույնիսկ այնտեղ էլ, որտեղ ինչ-որ քայլ առաջին հայացքից իրականացնում են, բայց այդտեղ էլ հետևողական չեն, չեն կարողանում պաշտպանել, եւ շատ դեպքերում որտեղ որ նրանք դիմում են միայն այնպիսի հարցերում, որոնք իրավիճակում որևէ ռեալ փոփոխություն չեմ բերում։
Նախորդ օրերին քաղաքացիները եղել են Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Դեսպանատների, Եվրամիության պատվիրակության առջև։ Միջազգային կառույցների ուշադրությունը սովի մատնված, շրջափակված Արցախի վրա կենտրոնացնելու նպատակով այսօր ևս Երևանի տարբեր հատվածներում ակցիաներ են տեղի ունեցել։ Երեկոյան հանդիպում քննարկումների նպատակը հասկանալ, ինչով կարող են հայաստանցիները օգնության ձեռք մեկնել 120,000 շրջափակված արցախցիներին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ինչ վաշարված Ստեփանակերտի բնակիչները ժամերով հացի հերթ են կանգնում Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքից ընդամենը մի քանի կիլոմետրային կողմ Շուշիում ոչ սննդամթերքի, ոչ էլ օտարերկրյա հյուրերի պակաս չկա, այստեղ մեկնարկել է Բաքվի իշխանությունների կազմակերպած միջազգային մեդիա ֆորումը, դրան մասնակցելու նպատակով Շուշիում է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, առիթը բաց չի թողել եւ կրկին խոսել է Հայաստանի հետ հարաբերությունների 2020 թվականի պատերազմի հետևանքների եւ իր բնորոշմամբ հայաստանյան որոշ շրջանակներում, այդ թվում որոշ կառավարական շրջանակներում նկատվող ռևանշիստական տրամադրությունների մասին։ Արմեն Քոլյանին լսենք։
Այսօր Շուշիում գումարվել է նոր մեդիան արդյունաբերական 4-րդ հեղափոխության դարաշրջանում նշանաբանով միջազգային ֆորումը, որին մասնակցում են 49 երկրներից ժամանած 150 ներկայացուցիչներ, նրանց թվում են 34 երկրների պետական լրատվական գործակալությունների, 12 միջազգային կազմակերպությունների և մեդիա ընկերությունների պատվիրակներ։ Օրվա հիմնական բանախոսը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն է, ով ժողովից առաջ ծանոթացել է Շուշիում դպրոցի և հիվանդանոցի կառուցման աշխատանքներին, մասնակցել է սոցիալական նշանակության օբյեկտների հիմնարկեքին։ Իր խոսքում Ալիևն ասել է, որ առաջնայինը հիմա Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատումն է, նա այդ գործում մեծ դեր է հատկացնում Թուրքիային, ապա Ալիևը խոսել է 44-օրյա պատերազմի և հետպատերազմյան զարգացումների մասին։ Ալիևի փոխանցման փախտանակից հետո Ադրբեջանը գիտակցել է, որ պետք է պատրաստ լինել ցանկացած սցենարի և արմատական բարեփոխումները կատարել զինված ուժերում։ Այսօր մեր բանակը ավելի հզոր է, քան 3 տարի առաջ։ Նրա խոսքով հիմա ուժն է ամեն ինչ լուծում։ Ալիևի փոխանցմամբ այսօր էլ Հայաստանի հասարակության և իշխանության շրջանում կան ռևանշիստական երազանքներով ապրող մարդիկ։ Բայց ըստ Ալիևի աստիճանաբար խոսույթը փոխվում է։ Միջազգային կառույցները, բանակցային գործընթացում ընդգրկված կողմերը, ինչպես նաև բուն Հայաստանը, առերեսվում են իրականության հետ։ Հետս հետե ավելի հստակ է հնչում, որ Ղարաբաղը Ադրբեջան է։
We hear more and more very straightforward statements that Karabakh is Azerbaijan.
Եթե դա արվեր օկուպացիայի տարիներին, գուցե եւ երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմը չլիներ, ասել է Ալիևը։
If that was the case during the times of occupation, probably second Karabakh war wouldn't have started.
Նա վերստին քննադատել է ՀՀԿ Մինսկի խմբի աշխատանքը, նշելով, որ 29 տարվա ընթացքում միջնորդները ոչ մի արդյունք չեն գրանցել։ Ալիևի խոսքով Ադրբեջանին հորդորում էին մերվել, սկսել Հայաստանի հետ համագործակցությունը եւ լուսումը թող նել ապագա սերունդներին, դա ըմբռնել են Բաքվում եւ մերժել։
Their goal is to freeze the conflict, to make occupation endless and through different so-called public diplomacy initiatives.
Մենք հասկացանք, որ նրանց նպատակն է սառեցնել կոնֆլիկտը եւ գրավումը դարձնել անվերջ։
To impose an understanding that we should start cooperation.
Այս պահին բանակցային գործընթացը շարունակվում է երեք ուղություններով՝ Մոսկվայի, Վաշինգտոնի և Բրյուսելի միջնորդությամբ։ Հիմա Ալիևի խոսքով մնում է, որ Հայաստանն անի վերջին քայլը, ստորագրի այն, ինչ արդեն բանավոր ասել է։
If Armenia will agree on that paragraph, totally refrain from any territorial claims.
Եթե Հայաստանը դա ընդունի և ամբողջությամբ հրաժարվի որևէ տեսակի ոտնձգությունից, խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը հնարավոր կլինի մինչև այս տարեվերջ, ասել է Իլհամ Ալիևը։
To Azerbaijan, I think the signing of peace agreement can be realistic by the end of this year.
Իսկ ինչ կլինի այն դեպքում, եթե ստորագրումը ձախողվի։
If they don't want to have peace agreement with us, in this case there'll be no peace. Well, it's not the best scenario for the region.
Այդ դեպքում խաղաղություն չի լինի, տարածաշրջանի համար լավագույն սցենարը չէ, կայունություն և անվտանգություն չի տա և բարդություններ կառաջացնի ապագայում, ասել է Ալիևը։
It will not add stability, security, situations that may create complications in the future.
Նա նշել է, որ հաջորդ շաբաթ Մոսկվայում պետք է բանակցեն Ադրբեջանի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարներ Ջեյհուն Բայրամովը և Արարատ Միրզոյանը։
Ռուսական կողմը կրկին զգուշացնում է Երևանին միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի ստատուտին միանալու ռիսկերի մասին։ Այս մասին հեռավոր Իրկուտսկում Բայկալ-Ղափին խոսել են Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի անդամները հայաստանցի պատգամավորների հետ համատեղ նիստի ժամանակ։ Հիշեցնեմ, Հռոմի ստատուտի թեման հայ-ռուսական հարաբերությունների օրակարգ մուտք գործեց այս տարվա գարնան, այն բանից հետո, երբ Հայաստանի սահմանադրական դատարանն այդ փաստաթուղթը երկրի հիմնական օրենքի դրույթներին համապատասխանող ճանաչեց։ Այս քայլը Մոսկվայում ավելի հանգիստ ընկալային, եթե դրանից ընդամենը մի քանի օր առաջ միջազգային քրեական դատարանը Ռուսաստանի նախագահին ձերբակալելու օրդեր արձակած չլիներ։ Թեման մանրամասնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանի ազգային ժողովը պետք է ուսումնասիրի Պուտինին կալանավորելու որոշում կայացրած միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրությունը, Հռոմի ստատուտը վավերացնելու հետևանքները եւ գնահատի դրա ռիսկերը Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների համար։ Այդ մասին Ռուսաստանի եւ Հայաստանի խորհրդարանների համագործակցության հանձնաժողովի նիստում հայտարարել է Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի փոխնախագահ Յուրի Վորոբյովը։
Ինչպես հասկանում ենք, դա նշանակում է, որ Հայաստանը ճանաչում է Հագայի դատարանի իրավասությունը նրա վարած բոլոր գործերի առնչությամբ։ Մենք ելնում ենք նրանից, որ մեր հայ գործընկերների այս քայլը հակառուսական ենթատեքստ չունի, բայց այնուամենայնիվ գործնականում այն էական վնաս է հասցնում ռուս-հայկական հարաբերություններին։ Մենք կոչ ենք անում մեր դաշնակիցներին ևս մեկ անգամ ուշադիր դիտարկել Հռոմի կանոնադրությանը միանալու հետևանքները և գնահատել հնարավոր ռիսկերը Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների համար։ Այս դեպքում դիմում եմ խորհրդարանականներին։
Հայաստանի սահմանադրական դատարանը 2023 թվականի մարտի 24-ին որոշել էր, որ Հռոմի կանոնադրությունը չի հակասում երկրի հիմնական օրենքին։ Հունիսի 17-ին կառավարությունից հայտնել էին, որ Հռոմի կանոնադրությունը առաջիկայում կներկայացվի ազգային ժողով վավերացման, առանց հստակեցնելու, թե կոնկրետ երբ։ Իսկ արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը հունիսի 22-ին հայտարարել էր, որ դա շաբաթների հարց է։ Հայաստանի ազգային ժողովի մամուլի ծառայությունից հայտնում են, որ խորհրդարանում չեն ստացել Հռոմի կանոնադրությունը, իսկ ազգային ժողովի փոխոսնակ Հակոբ Արշակյանը Յուրի Վորոբյովի հնչեցրած մտահոգությանն ի պատասխան հայտնել է, որ Հռոմի ստատուտի ընդունման հարցը ակտիվ քննարկման փուլում է Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարության փորձագիտական շրջանակներում, և այն ոչ մի կերպ ուղված չէ Ռուսաստանի դեմ, այլ ծառայելու է Հայաստանի ինքնի իշխան տարածքում ադրբեջանական ոտնձգությունները կանխարգելելուն։ Ազգային ժողովի փոխխոսնակը առանց հստակ մանրամասների համոզմունք է հայտնել, որ հարցին անպայման կգտնվի իրավական լուծում, որն ընդունելի կլինի Հայաստանի և Ռուսաստանի համար։ Արշակյանը նաև ընդգծել է, որ ստատուտի վավերացման գործընթացը սկսվել է շատ ավելի վաղ, քան միջազգային դատարանի կողմից Ռուսաստանի նախագահի նկատմամբ կայացված որոշումը։ Տվյալ հանգամանքը փաստում է, որ գործընթացը ոչ մի կերպ չէր կարող և չի կարող ուղված լինել Ռուսաստանի դեմ, շեշտել է Արշակյանը։ Ազգային ժողովի ինդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը ևս միջխորհրդարանական հանձնաժողովում է, սակայն չի մեկնել Իրկուտսկ, որտեղ ընդանում է հանձնաժողովի նիստը, ի նշան բողոքի, որ խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանին չեն ընդգրկել այդ խմբում։ Ազատության հետ զրույցում ասած, իրենց կարծիքն արդեն արտահայտել են Հռոմի ստատուտի վերաբերյալ, ավելացնելու ոչինչ չունեն։ Ավելի վաղ Գեղամ Մանուկյանն ասել էր, որ Հռոմի կանոնադրության վավերացումը կրակի վրա յուղ լցնել է և կարող է լարել առանց այն էլ ճգնաժամում գտնվող ռուս-հայկական հարաբերություն։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանը համոզված է, որ Հռոմի կանոնադրությանը միանալու դեպքում Հայաստանը ստիպված կլինի ձերբակալել Ռուսաստանի նախագահին, եթե նա ժամանի Երևան։ Այս հարցը ոչ միայն իրավական, այլև քաղաքական հետևանքներ կարող է ունենալ, և Հայաստանը պետք է դա հաշվի առնի։
Ռուսաստանը ուղերձ Հայաստանին հղում, եթե որ զգուշացում, որ եթե դուք վավերացնեք, ապա հակասության մեջ եք հայտնվելու և իրավական դաշտում, և քաղաքական դաշտում Ռուսաստանի հետ, որը ավելի շուտ կառաջացնի քաղաքական, քան թե իրավական հետևանքներ։ Այսինքն Ռուսաստան իսկ ապագայում դեռ այնտեղ տարբեր դրվագներով, Բուչայի դրվագով և պատերազմական այլ հանցագործների դրվագներով դեռ հետաքննություն է անցկացվում, ու չի բացառում վաղ, ասենք, գեներալների դեմ, տարբեր գեներալների, պաշտոնատար անձանց դեմ հանրային քրեական հետապնդում հարուցում։
Իսկ ինչ որ ուղիներ կան, օրինակ, եւ վավերացնելու եւ
նարա։ Ոչ, ըստեղության չկա, դատարանը արդեն պարզաբանում տվել են Սպուտինի վերաբերյալ, որ երկրները պարտավորություն են կրում, բայց միակ ուղին այն է, որ վավերացնել, հետո չկատարել իր պարտավորությունները դատանի առջև։
Այսինքն չենք կարող վավերացնել վերապահումով։
Այդ կետով վերապահում չկա։ Այսինքն վերապահումը դեռ պետք է ընդունվի, որովհետև այս դատարանի ամենաուժգին գործիքներից մեկը հորիզոնական քրեական հետապնդումն է։ Օրինակ նույն Հայաստանը, եթե իմանա, որ ասենք դատարանին անդամակցող պետությունները վաղամուսերը ադրբեջանցի որոշ պատերազմի անցագործներին չեն հանձնելու դատարանին, որակամար Հայաստանը ցանկություն չունի օգտագործել այդ գործիքը, իսկ Հայաստանը հետաքրքրված է հենց այս գործիքին միանալու այն հիմքով, որ 123 պետությունները պարտավորված կլինեն, ասենք, Ադրբեջանի պատերազմի հանցագործներին հանձնել դատարանին։
Հագայի միջազգային քրեական դատարանը Վլադիմիր Պուտինին ձերբակալելու օրդեր է տվել փետրվարին։ Օրերս Պուտինը չմեկնեց Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն BRICS-ի գագաթնաժողովին մասնակցելու, այդ երկիրը ևս վավերացրել է Հռոմի ստատուտը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք-երեքը են հայտնի դարձավ քնչական կոմիտեում տեղի ունեցած նոր միջադեպի մասին պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն թմրանյութի տարածման մեջ մեղադրվող Ռուսաստանի 30-ամյա մի քաղաքացի իրեն ցած էր նետել գերատեսչության շենքի 5-րդ հարկից։ Վերջին շրջանում ի դեպ քնչական կոմիտեն զարմանալի բարբերականությամբ հայտնվում է տարատեսակ աղմկալի պատմությունների կիզակետում։ Հիշեցնեմ, մոտ 1 ամիս առաջ էր, երբ ՀԱԿ-ի նախկին ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանը հայտարարեց քնչական կոմիտեում այդ կառույցի ղեկավար Արգիշ Տիգարյանի կողմից իր դեմ կիրառված բռնությունների և իր հասցեին հնչեցված սպառնալիքների մասին քնչական կոմիտեի շուրջ ծագած նոր պատմության մանրամասները կներկայացնի Նանե Սահակյանը։
Քնչական կոմիտեի վարչություններից մեկի 5-րդ հարկի այնտեղ տարված տղամարդու պատուհանից նետվելը դժբախտ պատահարվորակելը խայտառակություն է, ասում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։ Երեկ-երեկոյան քնչական կոմիտեն հաղորդեց, որ տնտեսական հանցագործությունների վարչության շենքում մեջբերեմ տեղի ունեցել դժբախտ պատահար։ Պատուհանից նետվել է Ռուսաստանի քաղաքացի 30-ամյա մի տղամարդ։
Քնչական բաժիններում դժբախտ պատահարներ չեն կարող լինել ի սկզբանե։ Եվ դա ամոթ է, եթե չասեմ խայտարակությունը նման ձևակերպմամբ որակել է տեղի ունեցածը։
Հուլիսի 14-ին քնչական կոմիտեում հարուցվել էր թմրանյութերին առնչվող քրեական գործ, քանի որ ոստիկանության օպերատիվ տեղեկություններով մահացած տղամարդը իր անվամբ թմրամիջոցների պարունակությամբ ծանրոցներ էր ստացել, չորեքշաբթի նա ձեռ բակալվել է, իսկ երեք նրան տարել են քնչական կոմիտե հարցաքննության։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն այդ հարցաքննությանը ներկա է եղել նաև մահացած տղամարդու փաստաբանը, իսկ գործընթացն էլ տեսագրվել է։
Գործողությունների ավարտի հետո վերջինս հետաքննության մարմնի ծառայողների ուղեկցությամբ ձեռնաշղթաներով դուրս է եկել քննիչի 5-րդ հարկում գտնվող սենյակից, միջանցքով մինչև վերջ գնացել դեպի վերելակ տանող դուռը։ Դուռը բացվելուն պես նա անակնկալ արագ մոտեցել է վերելակին կից բաց պատուհանին և իրեն ցած նետել, ինչի հետևանքով մահացել է։
Գրում է քնչական կոմիտեն։
Ինչ է պատահի նրա հետ, դրան ուղղակի պատասխանատվություն գրում են իրավապահ մարմինները, այն ինչ որ ներկայացնում են, թե իբր կարողացել է մի հնարքով դուրս գալ նրանց հսկողությունից և նետվել պատուհանից, որի արդյունքում մահացել է, էլի դրա պատասխանատվությունը գրում են իրավապահ մարմինները, որտեղ անձը փաստացի գտնվում է անազատության մեջ։
Եթե մահացած տղամարդու մեղքն ապացուցվեր և նա իսկապես կապ ուներ թմրանյութերի իրացման հետ, ապա պետք է կանխատեսեր, որ օրերից մի օր կարող էր հայտնվել ոստիկանության բաժնում և հոգեբանորեն պատրաստ լիներ դրան։ Իրավապաշտպանը բացառում է, որ ձերբակալության պատճառով նա անակնկալի է եկել և որոշել նետել իրեն մոտակա պատուհանից։
Մնում է միայն մեկ խանգամակ. Այդ ինչպիսին է եղել վերաբերմունքը քննիչի, ոստիկանի կողմից ձերբակալված անձի հանդեպ, որը նրան դրդել է արդեն որպես նոր շարժառիթի գնալու նման քայլի։
Ռուսաստանի քաղաքացու մահից հետո հարուցվել է քրեական վարույթ ինքնասպանության հասցնելու և պաշտոնական ամբութության հոդվածներով։ Մեղադրյալներ առայժմ չկան։ Գործը քննում է քնչական կոմիտեն, նույն մարմինը, որի ստորաբաժանումներից մեկում տեղի է ունեցել ողբերգական միջադեպը։ Նախկին հատուկ քնչական ծառայությունն այժմ դարձել է հակակոռուպցիոն կոմիտե և զբաղվում է միայն կոռուպցիոն հանցագործություններով։ Ազգային անվտանգության ծառայության քնչական բաժինն էլ 2024-ի հունվարից է միացվելու քնչական կոմիտեին, որը ստացվում է պետք է քննի նաև ոստիկանների և քննիչների հնարավոր հանցանքները։ Սաքունցը սխալ որոշում է համարում պաշտոնյաներին և իրավապահներին առնչվող գործերով զբաղվող հատուկ քնչական ծառայության լուծարումը։
Ծառայի նույն քնչական մարմինների, իրավապահ մարմինների, հա, տարբեր ու նույն ասենք թե նույն Ալեն Սիմոնյանի կողմից քաղաքացու վրա թքելու այդ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի, հա, փաստով քրեական գործը պետք է հատուկ քնչական ծառայության կողմից ուրեմն իրականացվի որպես առանձին մարմին, ինստիտուցիոնալ առանձին մարմինի մասին խոսք։
Երեկ Երևանում Ռուսաստանի քաղաքացու ինքնասպանության դեպքը վերջին կես տարում քնչական մարմնում տեղի ունեցած արդեն երկրորդ ինքնասպանությունն է։ Ապրիլի վերջին քնչական կոմիտեի Արարատի մարզի վարչության 3-րդ հարկի պատուհանից ցածր նետվել մի տղամարդ, Միսակ Պողոսյանը, որի հարազատները հայտարարել են, որ չեն հավատում ինքնասպանության վարկածին։ Ազատությունը հետաքրքրվեց մահացած տղամարդու ընտանիքից, թե կա Պողոսյանի մահվան գործով հարուցված վարույթում առաջընթաց։ Ըստ հարազատների չկա։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին. Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, չորրորդ գիշերն անընդմեջ ռուսական հարվածների թիրախում է հայտնվում Ուկրաինայի խոշորագույն նավահանգիստ Օդեսան։ Ռուսական ռազմական գերատեսչությունը պնդում է, որ հարվածները հասցվում են ի պատասխան շաբաթասկզբին տեղի ունեցած իրադարձությունների, երբ Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերը երկու հեռակառավարվող սարքերի միջոցով պայթեցրեցին Ղրիմի կամուրջը։ Ուկրաինական իրադարձություններին հետևել է Հրաչ Մելքոմյանը։
Թե Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անվտանգային հարցերով խորհրդակցություններ են անցկացրել։ Պուտինը անվտանգության խորհրդի անդամների հետ հեռավար խորհրդակցությունում Ուկրաինայի հակահարձակումը ձախողված է համարել, իսկ արևմտյան երկրների զինապահեստները դատարկված։ Ուկրաինայի իշխանությունների և արևմուտքի հասցեին նրա ավանդական սուր քննադատություններին այսօր մի նոր դետալ է ավելացել։ Պուտինի կարծիքով Լեհաստանը կարող է ուղղակիորեն միջամտել հակամարտությանը արևմտյան Ուկրաինայից տարածքներ վերադարձնելու նպատակով, որը լեհերը համարում են իրենց պատմական հողերը։ Նրա ասելով, Լեհաստանը հավակնում է նաև Բելարուսի տարածքի մի մասին, և այս դեպքում նա Լեհաստանին զգուշացրել է, որ Բելարուսի դեմ ագրեսիա սանձազերծելու պարագայում Ռուսաստանը կպատասխանի բոլոր արկա միջոցներով։ Այսօր Կրեմլը հաղորդեց, որ հուլիսի 23-ին Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հերթական անգամ այցելելու է Մոսկվա, քննարկելու Ռուսաստանի հետ ռազմավարական գործընկերությունը խորացնելու և միութենական պետությունում ինտեգրվելու հարցերը։ Լեհաստանի հետ կապված ավելացնեմ, որ Բելարուս տեղափոխված Վագների վարձկանների մի մասը Լեհաստանի սահմանի մոտ է տեղակայվել, այնտեղ նրանք Բելարուսի զինծառայողներին մարտական պատրաստվածության դասեր են տալիս։ Վարշավային այս գործողությունները անհանգստացրել են, և նա լրացուցիչ ուժեր է մոտեցնում սահմանին։ Կիևում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բարձրագույն հրամանատարական կազմի հետ հանդիպմանը հանձնարարել է համալիր գործողություններ նախապատրաստել Սև ծովով հացահատիկի արտահանումը շարունակելու համար։ Հանդիպումից հետո այս մասին Զելենսկին գրել է Տելեգրամի իր ալիքում, նշելով, որ քննարկվել է նաև ուկրաինական նավահանգիստները, ենթակառուցվածքները պաշտպանելու հարցերը։ Հացահատիկի գործարքի վերականգնման անհրաժեշտության մասին կրկին խոսել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Սևծովյան հացահատիկի նախաձեռնությունը դադարեցնելու գործողությունը կհանգեցնի ոչ միայն Պարենի միջազգային գների բարձրացմանը, այլև մի ամբողջ շարք հետևանքների՝ սովից սկսած մինչև միգրանտների նորալիքի։ Դա կանխելու համար մեր նախաձեռնությունները չեն հապաղի։ Կարծում եմ, այդ հարցը մենք հանգամանալից կքննարկենք պարոն Պուտինի հետ և կապահովենք այդ հումանիտար շարժ շարունակությունը։ Գիտենք, որ նա որոշակի սպասելիքներ ունի արևմտյան երկրներից, արևմտյան պետությունները նույնպես պետք է այդ հարցով միջոցներ ձեռնարկեն, ասել է Էրդողանը, օդանավում հարցազրույց տալով իրեն ուղեկցող լրագրողներին։ Ավելի վաղ Էրդողանն ասել էր, թե սպասում է, որ Պուտինը օգոստոսին կայցելի Թուրքիա։ Կրեմլի խոսնակն այսօր կրկին ասել է, որ Պուտինի օրակարգում Էրդողանի հետ շփումների պլաններ դեռ չկան։ Փոխարդ գործնախարար Սերգեյ Վերշինինը այսօր ասել է, թե Ռուսաստանը հնարավոր է համարում Պարենային համաձայնագրի ցանկացած տարբերակ, երբ կատարվեն Մոսկվայի պահանջները։
Только после того, как будут выполнены те условия, которые говорил президент, они будут выполнены, мы готовы рассматривать любые варианты.
Նա հայտնել է, որ Թուրքիայի հետ շփումների մեջ են, տեսնելու թե ինչ կարելի է անել ներկայիս իրավիճակում։ Ուկրաինական նավահանգիստները 4-րդ օրը անընդմեջ հրթիռակոծվում են ռուսական ուժերի կողմից։ Անցած գիշերվա հրթիռակոծման հետևանքով Օդեսայի տերմինալում հրդեհվել է ևս 100 տոննա ոլոր և 20 տոննա գարի, հայտնում են տեղի իշխանությունների ներկայացուցիչները։ Հացահատիկի արտահանման համաձայնագրի ժամկետը ավարտվեց հուլիսի 17-ին։ Ռուսաստանը հայտարարեց, որ այն չի երկարաձգում, քանի որ ռուսական կողմի շահերը հաշվի չեն առնվել, և նույն գիշերը սկսեց հրթիռակոծել ուկրաինական նավահանգիստներ Օդեսան և Նիկոլայևը։ Հացահատիկի արտահանումը շարունակելու ուրիշ երկրների փորձերը կանխելու համար Մոսկվան հայտարարեց, որ առանց Ռուսաստանի մասնակցության այդտեղ ռիսկեր են առաջանում։ Լրագրողներին այս մասին ասել էր Կրեմլի խոսնակը, իսկ երկու օր առաջ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ավելի հստակ արտահայտվեց. Սև ծովով դեպի ուկրաինական նավահանգիստներ նավարկող բոլոր նավերը կդիտարկվեն որպես ռազմական բեռներ փոխադրողներ։ Մոսկվայի հայտարարությանը Ուկրաինան պատասխանեց նույնատիպ հայտարարությամբ, որ ռուսական նավահանգիստներն ավարկող նավերը կդիտարկվեն ռազմական բեռ փոխադրողներ։ Կրեմլի խոսնակն այսօր մեկնաբանելով ուկրաինական կողմի հայտարարությունը ասել է, թե մեջբերում եմ Կիևի անկանխատեսելի գործողությունները, ավելին Կիևի առնչությունը ահաբեկչական գործողություններին անշուշտ պոտենցիալ սպառնալիք են ստեղծում այդ ոլորտում։
Потенциально создает угрозу в этой области.
Այսօր Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի ռազմանավերը զորավարություն են անցկացրել, որի ընթացքում մշակվել են նավագնացության համար ժամանակավորապես փակ տարածքները մեկուսացնելու, այդ տարածքներ ներխուժող նավերը կալանելու գործողություններ, ինչպես նաև հրթիռներ են արձակել պայմանական թիրախային նավերի ուղղությամբ։
Ուկրաինական գյուղմթերքի Սևծովով արտահանման անցած տարի համաձայնեցված մեխանիզմի փաստացի չեղարկումից հետո տրամաբանական էր, որ միջազգային շուկայում հացահատիկիները սկսեցին արագորեն աճել։ Գալիք ձմռանն ընթերցած, դա կարող է ծանր հարված հասցնել հատկապես երրորդ աշխարհի պետությունների, ասենք Եգիպտոսի բնակչությանը, որը հիմնականում հենց ուկրաինական ծորեն է սպառում։ Իսկ որքանով է ազդելու հացահատիկիների աճը Հայաստանի բնակչության վրա, կառավարությունից պնդում են, որ դա գրեթե բացառվում է, հաշվի առնելով հատկապես այն հանգամանքը, որ մեր երկրում հիմնականում ռուսական ծորեն են սպառում։ Թեման մանրամասնում է Ռոբերտ Ցարգարյանը։
Հացահատիկի գործարքի դադարեցումը Պոլենի համաշխարային ճգնաժամի կհանգեցնի, ահա զանգում է Արևմուտքը, ծորենի միջազգային գներն արդեն աճել են։ Պոլենային անվտանգությունն անցնող շաբաթվա ամենակնարկվող թեմաներից է ամբողջ աշխարհում։ Ռուսաստանի կողմից ուկրաինական նավահանգիստներով հացահատիկի անխոչնդոտ արտահանման համաձայնագիրը չեր կարաձգելու որոշումից հետո արևմտյան երկրները Կրեմլին մեղադրելով բարձրաձայնում են Հյուսիսային Աֆրիկայի մերձավոր արևելքի և Ասիայի աղքատ երկրներում զանգվածային սովի վտանգի մասին, ինչ կարող է լինել Ռուսաստանից մեծ կախում ունեցող Հայաստանի շուկայում։ Գործարքի դադարեցումը տեղական շուկայում էական փոփոխությունների չի հանգեցնի, վստահեցնում են գործադիրից, տնտեսագետները մինչդեռ հնարավոր ցանկացումները չեն բացառում։
Ընդհանրապես հիմա կարծում են, այդ ավել շուկային ծորենը Ռուսաստանը փորձելու է իրացնի իր այլ գործընկեր երկրներին, նման պարագայում չեն կարծում գնի էական փոփոխություն լինի։
Եթե համաշխարհային շուկայում ծորենի գները աճեն, միանշանակ Ռուսաստանի դաշնությունը իր ծորենի գիները ևս կվերանայ։
Ցորենի միջազգային շուկան հիմա էլ է վայրի վերումների մեջ։ Սևծովյան գործարքը չեր կարաձգելու Կրեմլի որոշումից հետո գները միանգամից բարձրացան։ Երկու շաբթի օրվա համեմատ գնաճն արդեն 13%-ի է հասել։ Միջազգային գների փոխարժեքի տատանումները սովորաբար միշտ էլ արտացոլվում են տեղական շուկայում, գնապիտակների վրա թվերը փոխվում են։ Պաշտոնական վիճակագրությամբ, օրինակ, 2 տարի առաջ 200 դրամով վաճառվող հացն այժմ շուրջ 230 դրամ է։ Այս իրադարձություններն ու գների տատանումները կազդեն հայաստանյան շուկայի վրա, եթե այո, ապա ինչպես ու ինչ տոկոսներով։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի խոսքով դեռ վաղ է ասել։
Նման գնահատական տալու համար պետք է ամբողջությամբ ուսումնասիրենք, հասկանանք Ռուսաստանի ծորենի շուկան, հատկապես արտահանման շուկան։ Դեպի Հայաստան, Ռուսաստանը արտահանում է մոտավորապես 300,000-400,000 տոննա ծորեն։ Սա բավականին փոքր ծավալ է իր արտահանման համար։ 500,000 տոննան շատ չնչին մեծություն է, և կարող է նույնիսկ օնակ Հայաստանի պարագայում թույլ տա Էշան գների արտահանում, նույնիսկ իրականացնել հաշվի առնելով ԵԱՏՄ անդամ լինելու հանգամանքը։
Հացահատիկի պահանջարկը Հայաստանում տարեկան 500,000 տոննայից մի փոքր ավելի է, դրա զգալի մասը, ավելի քան 70%-ը, ներմուծվում է Ռուսաստանից։ Անցած տարի 365,000 տոննա ծորեն է ներգրվել, այսինքն Հայաստանի հացահատիկային ինքնաբավությունը 30% էլ չի կազմում, ու չնայած գործադիրից էլ են պարբերաբար շեշտում տեղական ծորեն ունենալու կարևորության մասին, տարեստարի վարելահողերի մակերեսը նվազում է։ Եթե 2018-ին Հայաստանում 67,000 հեկտար ծորենի դաշտ կար, անցած տարի թիվը հասել է 56,800-ի։ Այստեղ արտադրվող ծորենը ընդամենը 4 ամիս կբավականացնի, ընդգծում է տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։
Այսինքն մենք շարունակում ենք ցածր ինքնաբավություն ունենալ ծորենի մասով, որը հանդիսանում է առաջին անհրաժեշտության ապրանք։ Իրավիճակը էլ ավելի վատթարացավ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հետևանքով, քանի որ մենք Արցախից նաև ստանում էինք 70,000 տոննա ծորեն, Հիմա դրանից էլ ենք զրկվել։
Ռուսաստանն ու Ուկրաինան ցորեն արտահանող ամենախոշոր երկրներից են։ Անցած տարի պատերազմի մեկնարկից հետո ամբողջ աշխարհը սկսեց խոսել պարենային անվտանգության խնդիրների մասին։ Հայաստանի իշխանություններն էլ անմասն չէին մնում, կոչ անելով շատ հողեր մշակել։
Այս տարի այս բազմաթիվ մարտահրավերները հաշվի առնելով ակնկալվում է պարենային անվտանգության այսպես լուրջ մարտահրավեր մի կողմից, բայց մյուս կողմից էլ մենք տեսնում ենք, որ սննդամթերքի գները աճելու են և գյուղատեսությունը դառնալու է ավելի հրապուրիչ։
Այդուհանդերձ տարվա ընթացքում ցորենի վարելահողերը չավելացան, դեռ մի բան էլ ավելի քան 2000 հեկտարով նվազեցին։ Էկոնոմիկայի նախարարության գլխավոր քարտուղար Կարեն Սարգսյանն ասում է. հաշվի առնելով Հայաստանի տարածքը, վարելահողերը, որտեղ կարող է ցորեն աճեցվել, ինքնաբավության մաքսիմալ մակարդակը կարող է հասնել մինչև 35-40%։
Որոշակի ծրագրեր գործում են պետության կողմից սուբսիդավորվող աշխատասան ցորենի կապված սուբսիդավորման ծրագիրը մասնավորապես, և այս պայմաններում կարծում եմ որոշակիորեն նաև ինքնաբավության մակարդակը բարձրացել և կբարձրանա։
Ռուսաստանի փորձագիտական շրջանակները ևս գործարքի դադարեցումից հետո քննարկում ու հաշվում են, թե Կրեմլի որոշումն ինչպես կազդի հենց Ռուսաստանի վրա։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ լուրջ դժգոհություններ են իհայտ եկել փոքր բիզնեսի, ավելի հստակ միկրոձեռնարկատերերի շրջանում։ Բանն այն է, որ կառավարության ամիսներ առաջ կայացված որոշման համաձայն հուլիսի 1-ից մինչև 24 միլիոն դրամ տարեկան շրջանառություն ունեցող ընկերությունների հարկային բեռը գրեթե քառապատիկ ավելացվել է։ Դա ըստ գործարարների կարող է հանգեցնել լավագույն դեպքում տնտեսության այս սեկտորում կրճատումների կամ աշխատավարձերի նվազեցման, վատ թարագույն դեպքում զանգվածային սնանկություն։ Պետք է հաշվի առնել, որ միայն Գյումրիում այսպես կոչված միկրոձեռնարկատերերը մի քանի հարյուրն են։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի։
Հուլիսի 1-ից միկրոբիզնեսը նոր կարգով է հարկվում։ Եթե նախկինում մեկ աշխատողի համար գործատուն 5000 դրամ էր վճարում, այժմ պետք է 20% եկամտահարկ վճարի։ Հատկապես Գյումրիում, որտեղ հիմնականում միկրոբիզնեսով են զբաղվում ու աշխատատեղերի զգալի մասը հենց միկրոբիզնեսն է ապահովում, հարկման նոր կարգից դժգոհ են։ Միկրոձեռներեց Գորթորոսյանը պնդում է, այս քայլով հարկային բեռը գրեթե 4 անգամ ավելանում է, ու սա առաջիկայում լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնում նեսնելու տարեկան 24 միլիոն դրամի շրջանառության շեմը չգերազանցող շատ հարկատուների։ Կամ աշխատողների թիվը կկրճատեն, կամ առանց այն էլ նվազագույն աշխատավարձը, կամ էլ բիզնեսը կփակենք, ասում է Գյումրեցի ձեռներեցը։
Հիմա եթե 3-4 աշխատողի համար հարկ եմ վճարում, մի քանի ամիս հետո վստահ չեմ կարողանա թարգել վճարում, 3-4 աշխատողին կրճատեցինք, մնաց մեկը։ 3-4 հոգու, 3-4 ընտանիքի հաց ես լուծում եմ պետության փոխարեն։
Թորոսյանը նաև կարծում է, որ սա կհանգեցնի միկրոբիզնեսի մատուցած ծառայությունների գների աճին, որի պատճառով կնվազեն իրենց ծառայություններից օգտվողները։ Անտրամաբանական է համարում, որ մի քանի աշխատող ու մինչև 24 միլիոն շրջանառություն ունեցողն է նույն հարկը վճարելու մեկ աշխատողի համար, ինչ մի քանի 100 աշխատող ու միլիարդների շրջանառություն ունեցող խոշոր բիզնեսը։
Երեք հոգու համարել եմ ես նույն հարկը վճարում, ինչ հանրապետությունում օրինակ թիվ 1 հարկատուն ամեն աշխատողի համար 2-ը հավասար են վճարում, այստեղ որտեղ է արտահայտությունը, որտեղ է ճիշտը, ոնց պետք է կարողանանք մենք պայքարենք արդեն, որ շուկայում մենք մեր ուրույն տեղ ունենանք կամ նոր տեղ գրավենք։
Առաջարկում է, թող կառավարությունը տարբերակված մոտեցում մտցնի ու հարկերի վճարման սանդղակ սահմանի, այլապես միկրոբիզնեսը որպես այդպիսին կվերանա։
Մանրերը իրեն պետք չեն, միայն խոշոր ռիսկ, եթե մենք մանրերս դուրս եկանք ոլորտից, բիզնեսից դուրս եկանք, խոշորը չի կարողանում ամբողջովին սպասարկի։ Բացի խոշորը չկարողանալով բոլորին սպասարկելուց, եթե մանրերը դուրս եկավ, մի քանի 10,000 աշխատատեղերի փակում կլինի, այսինքն մի քանի 10,000 գործազրկություն կլինի մեր երկրում։
Այս որոշումը ընդունած կառավարությունը մինչդեռ իր հիմնավորումներն ունի արտոնյալ հարկատուլինելը գայթակղի չէ և շատ ձեռնարկատերեր փորձում են արհեստականորեն մնալ միկրոբիզնեսի դաշտում։ Ժամանակին, երբ այդ արտոնությունը տվել էին, չէին կանխատեսել, որ այսքան շատ միկրոձեռնարկություն կլինի, հետևաբար 5000 դրամ եկամտահարկը ռիսկային չէին համարել։ Այժմ այդ սխալն են ուղում։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը ոչ այնքան անհանգստանում է, թե միկրոբիզնեսը հարկման նոր համակարգով լուրջ խնդիրների առաջ կկանգնի, այլ այն, որ միկրոյից խոշորի անցում չի ապահովվում։
Մեր հիմնական անհանգստությունը փոքր միջին ձեռնարկությունների առումով կանգնում է նրանում, որ շատ քիչ են այն ընկերությունները, ովքեր փոքր միջին ձեռնարկություններից անցում են կատարում ավելի մեծ ընկերությունների, և այդ առումով Հայաստանը բավական վատ դիրքում է գտնվում, եթե Եվրոպայում կամ աշխարհի ավելի զարգացած երկրներում 40 փոքր ընկերություններից մեկը դառնում է խոշոր, Հայաստանում դա 500-ից մեկն է։ Եվ այդ խնդիրների մեջ մենք տեսնում ենք նաև գլխավոր մոտիվացիաներից մեկը տեղական փոքր միջին ձեռնարկությունների համար ավելի բարենպաստ հարկային ռեժիմից դուրս չգալն է, և այդ առումը մենք փորձում ենք ստեղծել մեխանիզմ, որը չի դարձնի փոքր միջին ձեռնարկատիրության հարկային ռեժիմը, այսպես կոչված կոմֆորտ զոնա, որտեղից ընկերությունները չուզենան դուրս գա։
Օրերս այս հարցում իր մտահոգություններ բարձրացնել նաև մասնավոր նախադպրոցական հաստատությունների ասոցիացիան, որը ոլորտում գործող մի խումբ միկրոձեռներեսների անունից նամակ էր հղել կառավարությունը, պատասխան ստացել, որ գործադիրը հետքալ չի անելու, բոլոր աշխատողները պետք է միատեսակ հարկ վճարեն։ Ասոցիացիայի անդամներից Քրիստինե Երիցյանն ասում է, այս ոլորտում մասնավորը շուրջ 1500 աշխատատեղ է ապահովում, ու 7-10,000 երեխայի համար նախադպրոցական կրթություն, թեթևացնելով պետության բեռը։ Նաևս կանխատեսում է, որ մանկական զարգացման բազմաթիվ կենտրոններ ստիպված կրճատումների կգնան, իսկ բոլորին նույն հարկատեսակով հարկելը անարդար է համարում։
Այստեղ, ինչպես հասկացան, գործում այն դրամաբանությունը, որ հարկը լինի հավասար բոլորի համար, ինչը մի կողմից շատ դրամաբանական է եւ արդար, բայց մյուս կողմից կապ պետք է երևի ունենա կազմակերպության եկամուտը։
Ֆինանսների նախարարության տվյալներով Հայաստանում այսօր մոտ 37,000 միկրոձեռնարկություն կա, իսկ զբան է կանխատեսված 20-22,000-ի փոխարեն։ Ըստ կառավարության, երբեմն մեծ բիզնեսները արհեստականորեն տրովում են, որպիսի շարունակեն գործել միկրոձեռնարկատիրության դաշտում։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մշակույթի մասին կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանի հետ զրուցել է Գայանե Դանիելյանը։
Հայկական պոեզիայի ծնունդ առած իրարձությունը կարող է նորանոր ասպարեզներ բացել հայ կոմպոզիտորների, հատկապես երիտասարդ կոմպոզիտորների առջև։ Համոզված է հայ ժամանակակից լավագույն կոմպոզիտորներից Տիգրան Մանսուրյանը։ Նրա շնորհիվ իր իսկ անունը կրող միջազգային երաժշտական փառատոն հիմնադրվեց այս տարի, որի նպատակն էր հայ դասական և ժամանակակից պոեզիայի միջոցով նորանոր երաժշտական վոկալ ստեղծագործությունների ծնունդ տալ, ներկասնելով հայկական միջնադարյան և ժամանակակից պոեզիայի համայնք դուք գեղեցկությունը։ Ինքը մաեստրո Տիգրան Մասուրյանը տասնամյակներ շարունակ հայկական պոեզիայի լավագույն նմուշների հիման վրա նորանոր հրաշալի վոկալ և կամերային ստեղծագործություններ է ներկայացնում հայ երաժշտասեր հանրությանը, աստիճանաբար բացելով թե միջնադարյան պոեզիայի, թե 20-րդ դարի պոեզիայի անտեսանելի հմայքը երաժշտական լեզվով։ Մաեստրոյի համոզմամբ, ցավոք, այսպիսի երաժշտություն հնարավոր չէր ստեղծել խորհրդային տարիներին, անգամ 60-ականներին, այսպես կոչված ձնհալի տարիներին, հայկական ազգային ճշմարիտ վոկալ երաժշտություն ծնունդ առած հայկական ճշմարիտ պոեզայից։
Երբ մեր երգիծողական արվեստին ենք հետևում վերջին, ասենք թե մի քանի տասնամյակներին, մի պոետական արժեք էր կենդանացրել և գործի դրել գաղափարախոսությունը սովետական։ Նույնիսկ այն երգերը, որոնց հիմքում կարծես թե ժողովրդական բառուբանն է, կեղծ էին։ Մինչև այսօր դրանք կան, ապրում են, բայց հորինված բանահյուսություն է, սուտ է։ Դրանց վարպետները կային, թե ինչպես իմիտացիա անել ժողովրդականը, վարպետներ կային, այսինքն հորինված ժողովրդական, դա անհնար է պատկերացնել։ Այս կարգի շեղումներ պոետական արժեքներից մենք շատ տեսանք, նաև գաղափարախոսականը, որ հիմքում արժեքներ էին, որ այլևս գոյություն չունի, բայց ավանդույթները գործում են, այդ երկերը ապրում են դեռ, անուններ կան, որ երկեր են բերել, այդ հեղինակների անունները մոռացվել են, բայց իրենց երկերը շարունակվում են ապրել։
Այսպիսի հեղինակների անունները, որոնք նաև խորհրդային տարիներին անվանի բանաստեղծներ են եղել և նրանց պոեզիայի հիման վրա խորհրդային տարիներին շատ երկեր են ստեղծվել, Տիգրան Մանսուրյանը նրբանկատորեն չկամեցավ տալ։
Ներողություն իհարկե, անուններ չտամ, ավելովի չտամ, որ դեպարազատներ կան և այլն կվիրավորվեն, բայց կիսամոռացված անուններ են, եթե չասեմ մոռացված, բայց իրենց վնասածական տեքստերը ապրում։ Բացի դրանից, ամբողջ մի շերտ բացարձակ չմտավ երաժշտություն երկար ժամանակ, օրինակի համար հայերենները, այդքան սիրված տաղաչապական այդ ձևը,
գեղեցիկ,
անչափ գեղեցիկ, որտեղ թե անհատներ են ստեղծել անհատականություններ պոետական, և թե ժողովրդական, մենք դրան չուզեցինք։
Բնականաբար խորհրդային գրաքննության պայմաններում չէր կարող չանտեսվել նաև մեկ այլ կարևորագույն բնագավառ, որ գալիս էր դարերի խորքից։
Մի հսկայական բնագավառ է հոգևոր տեքստերի բնագավառը, աղոտքների, այն պոետական արժեքները, որ մեր միջնադարն է ստեղծել դեռ քրիստոնեական ամենավաղ շրջանից, 5-րդ դարից, Օրհներգեր օրինակի համար, բայց դրանք կարող էին չէ երգվել, գրաբարը մերն է, ֆոլկլորը, բանահյուսությունը Հայաստանի տարբեր շրջանների մերն է, դրանք բոլորը երաշխիքային բնագավառ գալու հսկայական ուժ ունեն։ Սա է, որ մեզ մի տեսակ մեկ կողմից ուրեմն կողնորոշման շփոթը, մյուս կողմից հսկայական շերտերի նկատմամբ անուշադրությունը, այս է։
Տիգրան Մանսուրյանը հույս ունի, որ երիտասարդ կոմպոզիտորական սերունդը առաջիկա տասնամյակներում վոկալ երաժշտարվեստի հիմքում կդնի հայկական ճշմարիտ պոեզիան, վաղ միջնադարից սկսած մինչև մեր օրերը, և ծնունդ կառնեն իրոք հրաշալի երգեր, որոնք կբացեն հայկական երգեցողական արվեստի նոր ճանապարհը։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին ներքաղաքական թեմաների մասին, մոտ 2-3 ժամ առաջ անկախ դիտորդ Դաշինքն ու փաստերի ստուգման հարթակը մի հետաքննություն հրապարակեցին, որում պնդում էին, որ սեպտեմբերի 17-ին Երևանում կայանալի քաղաքանու ընտրություններից առաջ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն ու դրա թեկնածու Տիգրան Ավինյանի թիմը զբաղված են մայրաքաղաքից դուրս քվեներ հավաքագրելով։ Խոսքը մասնավորաբար սպիտակ խոշորացված համայնքի մաս հանդիսացող 10-ից ավելի գյուղերում կազմված ցուցակների մասին է, դրանցումս թե քննության հեղինակների ընդգրկված են այս գյուղերի հետ առնչություն ունեցող այն մարդիկ, որոնք երևանյան գրանցում ունեն։ Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը փորձել է այս արդիվ մեկնաբանություններ ստանալ Սպիտակի քաղաքապետից։
Փաստերի ստուգման աղմկահարույց հրապարակումից հետո թե Սպիտակի համայնքապետ Քաջայր Նիկողոսյանը ու թե գյուղերի վարչական ղեկավարները հերքում էին, թե Երևանի քաղաքապետի իշխող կուսակցության թեկնածու Տիգրան Ավինյանի օգտին ձայներ են հավաքում երևանաբնակ ծանոթ բարեկամների ցուցակներ կազմում։ Այսօր իրազեկ քաղաքացիների միավորումն է նման հրապարակում արել։ Անկախ դիտորդ Դաշինքը տեղեկություններ է ստացել, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության փոխնախագահ ազգային ժողովի պատգամավոր Գևորգ Պապոյանի հրահանգով Սպիտակի համայնքապետը հանդիպումներ է ունեցել համայնքի բնակավայրերի վարչական ղեկավարների հետ ու հրահանգել իրենց համայնքի հետ կապ ունեցող, սակայն Երևանում հաշվառված քաղաքացիներին հորդորել ավականու ընտրություններին քվեարկել Տիգրան Ավինյանի և քաղաքացական պայմանագրի օգտին։ Համայնքի ղեկավար Քաջայր Նիկողոսյանն այսօր մեղադրեց լրագրողներին բանսարկության մեջ.
«Դուք ինքներդ լավ գիտեք, որպես լրագրող, որ ձեզանից սկսած բոլորը սարկում են, սուտ տեղեկություններ են հրապարակում, ասում եմ ձեզանից սկսված, ու լավ գիտեք ես ինչ մաքուր ձևի եմ աշխատում, կամ կյանքում ես ոնց եմ ապրել, ես ինչ գործ ունեմ Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների
հետ»։ Անկախ դիտորդի փաստերի ստուգման հարթակի ներկայացուցիչը ունեցած տեղեկություններն ստուգելու համար զանգել է վարչական ղեկավարներին ու ներկայացել Գևորգ Պապոյանի օգնական հարցեր ուղղել ընտրողների ցուցակների վերաբերյալ։ Նրանցից առնվազն 6-ը հայտնել են, որ արդեն ունեն կամ շուտով կունենան յուրաքանչյուրը 10-ից 15-ական ընտրողների ցուցակներ, որոնք հավաստիացրել են, թե քվեարկելու են Ավինյանի օգտին։ Ջրաշենի վարչական ղեկավար Արմեն Եղիազարյանը բարեհաճ պատասխանել է Պապոյանի օգնական ներկայացած անձի հարցերին ու հաստատել, թե իր երևանաբնակ բարեկամներից առնվազն 15-ը հաստատ կքվյարկի Ավինյանի օգտին։
Սրանք 100% են, 15-ը 100%։
Իսկ դա իմ բարեկամությունն եմ ասում էլի, որ հստակա էլի։
Ես ինչքան բարեկամուն ես դու։
Դա 15-ը
Միջդեռ այսօր այս ձայնագրությունից բոլորովին չտարբերվող ձայնով Արմեն Եղիազարյանը հերքեց, թե նման մարդ իրեն զանգել է կամ ինքն այդպիսի հավաստիացումներ է տվել։
Ինչ քնարկ։ Տոսուս, ես ինձ քիչ սարկել են ցավը տանը, բավար չեմ ես։
Ձայնագրություն կա հստակ, որտեղ դուք խոսում եք, ասում եք։
Ես Աջա են մի համարիցա զանգ եկել, երևի ընկերոջս մոտ է, այս համարից զանգ չի եկել։
Նույն հակասությունը նաև ծաղկաբերի վարչական ղեկավար Արամ Իգիթյանի դեպքում, նա հստակ չհրաժարվեց, որ զանգ ստացել է, բայց հերքես թե Ավինյանի օգտին քվեարկողների ցուցակ ունեն։
Խնդիր չկա, եթե մարդ զանգել է նման թեմայով, բայց որևէ ցուցակ կամ հրապարակում կամ այդ ընտրությունները կաված, մենք ներգրավում չունենք եւ չենք կարող ունենալ։ Ես տեղ Երևանի դեմ ես ինչ լծակներ կարամ ունենամ, կամ որևէ լծակ չի կարա ունի, որ ընդհանրությունը մարդիկ իրաց կամ ունեն, այսօր ոչ մեկին չես կարա
բարձրացնել։ Այո, դա այն դուք ասել եք, կոնկրետ ցուցակ ունեք ու թիվ եք ուղի հրապարակել, թե քանի հոգուց բաղկացած ցուցակ ունեք արդեն։
Կարնիկան կներեք, բայց իմ դերը հարմար չի, համես հոսակցությունը իմ համար հաճելի չի։
Չնայած ըստ անկախ դիտորդի բնակավայրերի ղեկավարների խոսքում հիշատակված պոտենցիալ քվեարկողների հանրագումարը մոտ 100-ի կարգի էր, սակայն Սպիտակի համայնքի ղեկավարի տեղակալ Հովիկ Հովանիսյանը զրույցի ընթացքում պնդել է, որ ակնկալում է շուրջ 1000 ընտրողների երաշխավորված քվեարկություն։
Հովիկ ջան, ուզում եի հասկանալ ձեր մոտ մոտավոր ինչ պատկեր ունենք մենք, ինչ թիվ ունենք։
Ո՞րտեղ է կապացած Սպիտակը։
Երևանի, չէ, Երևանի Սպիտակի գրանցում ունեցողների։ Հստակ ստացել է, որ կընտրի պարոն Ավինյանին։
Այո,
հաստատ են իրանք։
Հա, ախպեր, ես Սևակ Գյանետի այն մաստանը կներես հազար անգամ, սա սպարզացեմ, ես որ դաշնակել եմ թե իրանք հարազատնեն, իրանք ախպեր ջան ինչ են խոսքը գցելու են գետին, գնալու են ընտրեն Ավինյանին։
Իսկ դու իրանք բացատրում ես, որ իրանք ճիշտ կլինի ընտրեն պարոն Ավինյանին, որովհետև եթե չընտրեն, մի քիչ լավ չի լինի, օրինակ։
Ոչ թե բացատրում եմ, որ լավ չի լինի, ես այն մաստայի մասին եմ խոսում, որոնք կոնկրետ պատկերացնում եմ, որ չընտրեն իրանք համար ինչքան վատալին է։
Քաղաքացական պայմանագրի ուսակցության վարչության փոխնախագահ ազգային ժողովի պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը, որն ըստ իրավապաշտպանների հրապարակման համակարգել է գործընթացն, այսօր այդպես էլ չպատասխանեց մեր զանգերին։ Նշենք, որ մեկ ամիս առաջ Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանն էր այցելել Սպիտակի համայնքապետարան, անձամբ հանդիպելու Սպիտակի վարչական ղեկավարներին։ Մեր ունեցած նախնական տեղեկություններով քաղաքական թեմայով էին լինելու քննարկումները։ Ազատությանը, սակայն, չթողեցին ներկա լինել դրան։ Դուրս եկած մասնակիցները պնդում էին, թե համայնքին վերաբերող հարցեր են քննարկել առանց քաղաքական բովանդակության։
Ծրագրի ավարտին էլ կրկին միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության խռովության անհաջող փորձից հետո գրեթե մեկ ամիս է անցել վագներականներից գալի մասը այժմ Բելարուսում է, որտեղ նախորդին մեկնարկեցին Վագների զինյալների եւ Բելարուսի կառավարական զորքերի համատեղ զորավարժությունները։ Սրան զուգահեռ արևմտյան ազդեցիկ հատուկ ծառայությունները սկսել են որոշ մանրամասներ բացահայտել հունիսյան իրադարձությունների մասին, մասնավորաբար նշելով, որ նախապես իմացել են Եվգենի Պրիգոժինի խռովություն սկսելու ընդադրության մասին։ Արմեն Քոլյանն է մանրամասնում։
Կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ուիլյամ Բերնսը մասնակցել է ասպենի հաստատության կազմակերպած անվտանգության հարցերով խորհրդաժողովին։ Իր ելույթում նա խոսել է ռուս-ուկրաինական պատերազմի, ԱՄՆ-ի եւ Չինաստանի հարաբերությունների եւ այսօր հրատապ այլ թեմաների մասին, հպանցիկ անդրադառնալով նաեւ Ռուսաստանում Վլադիմիր Պուտինի երբեմնի սերտ դաշնակից Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության հիմնադիր ու ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինի հունիսյան զինված խռովության փորձին։ Նա ընդունել է, որ ամերիկյան ղեկավարությունը տեղյակ էր Պրիգոժինի մտադրությունների մասին։ Նախագահ Ջո Բայդենը շատ համառոտ հայտնել է, որ մենք գիտեինք, ես այլ մանրամասներ չեմ հրապարակի, ասել է ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավարը եւ ավելացրել. երբ Պրիգոժինը որոշել է գործել, մեզ համար դա անակնկալ չի եղել։ Ավելի վաղ CNN հեռուստակայանը պնդել է, որ ամերիկյան հետախուզությունը գիտեր Պրիգոժինի խռովության ծրագրի մասին։ Ըստ Ուիլյամ Բերնսի, Վագները կարևոր նշանակություն ունի Կրեմլի համար, քանի որ խմբի վարձկանները ներկա են Աֆրիկայում եւ Մերձավոր Արևելքում։ Այդ դեպքում ինչպես Կրեմլը կլուծի հակասությունը, որը անխուսափելիորեն բխում է Վագների կարևորության եւ Պրիգոժինի դավաճանության հանգամանքներից։ Ըստ Բրնզի, ամենայն հավանականությամբ այս պահին Ռուսաստանի նախագահը դեռ որոշում չի կայացրել, բայց լինելով քինախնդիր մարդ, նա կփորձի Պրիգոժինին նախևառաջ զատել Վագներից, ապա վրեժ լուծել։ Բրնզի խոսքով, այն որ Պրիգոժինը կփորձի ապստամբել, ակնհայտ էր դարձել պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի եւ գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովի հասցեին նրա հնչեցրած անդադար քննադատությունների տարափից։ Պրիգոժինը խռովությունը սկսել է հունիսի 23-ին երեկոյան։ Հաջորդ օրը այն դադարեցվել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի միջնորդությամբ։ Պրիգոժինին եւ վագներականներին ներում են շնորել պայմանով, որ նրանք կտեղափոխվեն Բելարուս։ Օրեր անց, հունիսի 29-ին, Պուտինը Կրեմլում հանդիպել է Պրիգոժինի եւ Վագների հրամանատարների հետ, սակայն այդ մասին շատ ավելի ուշ է հաղորդվել։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։